tās izziņas var būt dažādas un viņas nav obligāti jāsaņem papīra formā. Jo jau šobrīd spēkā esošā arī ir 100 minimālām mēneša algām, cik es saprotu, ir diezgan birokrātisks pasākums, to ir papīrā man šķiet saņemt. Neesmu pārliecināta, ka tas ir vajadzīgs, nebanks lielākoties tomēr izmanto to iespēju caur kredīta informācijas biroju saņemt informāciju, nevis saņemt to izziņu. Es no tā panta redzu kā vērtīgu tikai to, kas tur ir jāņem vērā informāciju un to balstoties jāizvērtē, bet pašu izziņu saņemšana nav nepieciešama, turklāt šobrīd tiek papildināta ar to, ka patērētā informācija var izmantot tikai tad, ja tā ir dokumentāri pamatot, kas ir tā skaitā izmantot kredīta informācijas birojos esošo informāciju par cilvēku ienākumiem.